5-րդ. Գասկոնացին և իտալացին. Մինչ այդ կարդինալը վերադարձավ իր առանձնասենյակը, որի դռան առաջ հերթապահում էր Բերնուինը. Մազարինին հարցրեց, թե չկան արդյոք նորություններ, և տեղեկություններ չեն ստացվել արդյոք քաղաքից, ու բացասական պատասխան ստանալով ծառային նշանացի հրամայեց հեռանալ. Մենակ մնալով նա վեր կացավ, բացեց միջանցքի, ապա նախասենյակի դուռը. Հոգնած Դարտանյանը քնել էր նստարանի. «Պարոն Դարտանյան», կամացուկ ձայն տվեց Մազարինի. Դարտանյանը չշարժվեց. «Պարոն Դարտանյան», ավելի բարձր կանչեց Մազարինի. Դարտանյանը շարունակում էր քնել. Կարդինալը մոտեցավ նրան և մատը դիպցրեց ուսին. Այս անգամ Դարտանյանը ցնցվեց, արթնացավ և ուշքի գալով իսկույն վեր թռավ, ինչպես մարտի մեջ նետվելու պատրաստ զինվոր։
«Ես այստեղ եմ, ով է կանչում»։
«Ես»,
ասաց Մազարինին ամենասիրալի ժպիտով։
«Ներողություն եմ խնդրում ձերդ սրբազնություն»,
ասաց Դարտանյանը,
«բայց ես այնպես էի հոգնել, որ»։
«Ավելորդ է ներողություն խնդրել», ասաց Մազարինի.
«Դուք հոգնել եք ինձ ծառայելիս»։
Մինիստրի սիրալիր ձայնը հիացմունք պատճառեց Դարտանյանի. Ատամների արանքից նետեց նա։
«Միթե ճիշտ էին առածը, թե բախտը քնած ժամանակ է գալիս»։
«Հետևեցեք ինձ, պարոն»։
«Այսպես, այսպես»,
մրմնջաց Դարտանյանը.
«Ռոշվորը խոստումը կատարել է. Միայն թե որտեղ է ինքը գրողը տանի»։
Նա նայեց առանձնասենյակի բոլոր անկյունները, բայց ռոշվորը ոչ մի տեղ չկար։
«Պարոն Դարտանյան»,
ասաց Մազարինին հարմար տեղավորվելով բազկաթոռու,
«դուք ինձ միշտ թվացել եք քաջ ու հիանալի մարդ»։
«Հնարավոր է», մտածեց Դարտանյանը, «բայց ինչ երկար է սպասել այս բանն ասելու համար»։
Այնուամենայնիվ այս չխանգարեց նրան խոնար գլուխ տալ Մազարինին ի պատասխան նրա սիրալիր խոսքի։
«Եվ ահա», շարունակեց Մազարինին, «հասել է ձեր ընդունակությունները ու արժանիքները օգտագործելու ժամանակը»։
Դարտանյանի աչքերում ուրախություն շողաց կայծակի պես, բայց եվ իսկույն մարեց, որովհետև նա դեռ չգիտեր, թե ինչ է Մազարինիի միտքը։
«Հրամայեցեք, մոնսինյոր», ասաց նա, «ես ուրախ եմ հնազանդվելու ձեր սրբազնությանը»։
«Պարոն Դարտանյան», շարունակեց Մազարինի, «նախկին թագավորի օրոք, դուք այնպիսի սխրագործություններ եք կատարել»։
«Դուք շատ բարի եք, մոնսինյոր, որ հիշատակում եք այդ»։ «Ճշմարիտ է, կռվել եմ ոչ առանց հաջողության»։
«Ես ձեր ռազմական քաջագործությունների մասին չեմ խոսում», ասաց Մազարինին, «որովհետև թեպետ և դրանք ձեզ փառք են բերել. այնուամենայնիվ, ուրիշ սխրագործությունները գերազանցել են դրանց»։
Դարտանյանը զարմացած ձևացավ։
«Ինչու՞ չեք պատասխանում»,
ասաց Մազարինին։ «Ես սպասում եմ, մոնսինյոր, թե դուք երբ կբարեհաճեք բացատրել ինձ, ինչ սխրագործությունների մասին է հաճելի ձեզ խոսել»։
«Ես խոսում եմ մի արկածի մասին»։
«Բայց դուք շատ լավ գիտեք, թե ես ինչ եմ ուզում ասել»։
«Ավաղ ոչ, մոնսինյոր»,
բոլորովին զարմացած պատասխանեց Դարտանյանը։
«Դուք համեստ մարդ եք»։
«Ավելի լավ»։
«Ես խոսում եմ թագուհու հետ տեղի ունեցած պատմության մասին»։
«Ադամանդահուր զարդի մասին»։
«Այն ճամփորդության մասին, որ դուք կատարել եք ձեր երեք բարեկամների հետ»։
«Այ թե ինչ», մտածեց գասկոնացի։
«Արդյոք որոգայ չի այս»։
«Հարկավոր է զգույշ լինել»։
Եվ նա իր դեմքին տարակուսանքի այնպիսի արտահայտություն տվեց, որ նրան կնախանձեին նույնիսկ Մոնդորին ու Բելրոզը, այն ժամանակների երկու լավագույն դերասանները։
«Հիանալի»,
ծիծաղելով ասաց Մազարինին,
«կեցեք.
իզուր չեն ինձ ասել, որ դուք հենց այնպիսի մարդ եք, ինչպիսին ինձ հարկավոր է»։
«Լավ.
իսկ ինչ կանեիք դուք ինձ համար»։
«Ամեն բան, մոնսինյոր,
ինչ դուք կհրամայեք, պատասխանեց Դարտանյանը։
Կանեիք ինձ համար այն, ինչ մի ժամանակ արել եք մի թագուհու համար։
Միանգամայն հասկանալի է, որ սա ուզում է ինձնից խոսք քաշել, մտածեց Դարտանյանը։
Բայց մենք կպայքարենք, դե հոսարի Շելյուից ավելի խորամանկ չէ կարող տանի։
Թագուհու համար, մոնսինյոր,
չեմ հասկանում։
Դուք չեք հասկանում, որ ինձ հարկավոր եք դուք և ձեր երեք բարեկամները։
Ինչ երեք բարեկամներ, մոնսինյոր։
Նրանք, որ ունեիք դուք անցյալ ժամանակներում։
Անցյալ ժամանակներում, մոնսինյոր, պատասխանեց Դարտանյանը, ես ոչ թե երեք, այլ 50-ի չափ բարեկամներ եմ ունեցել։ Մարդ 20 տարեկան հասակում բոլորին բարեկամ է համարում։
Լավ, լավ, պարոն Սպա, ասաց Մազարինին,
գախնապահությունը հիանալի բան է,
բայց այնպես չլինի, որ դուք այսօր զղջակ չափից ավելի գախնապահության համար։
Պիթագորը, մոնսինյոր, իր աշակերտներին ստիպում էր 5 տարի ծպտուն չհանել, որպեսզի նրան սովորեցներ լռել, երբ այդ հարկավոր է։
Իսկ դուք լուր եք մնացել 20 տարի։
15 տարով ավելի, քան պահանջվում է պիթագորական փիլիսոփայից։
Եվ ես կարծում եմ, այդ միանգամայն բավական է։
Այսօր դուք կարող եք խոսել։ Թագուհին ինքն է ձեզ ազատում ձեր երդումից։
Թագուհին,
հարցրեց Դարտանյանը զարմանքով, որն այս անգամ շինծ ու չէր։
Այո, թագուհին։
Եվ որ ես նրա անունից եմ խոսում, դրան ապացույց է ծառայում նրա հրամանը, ցույց տալ ձեզ այս ադամանդը, որը, ինչպես նրան թվում է, դուք կճանաչեք, և որը նա ետ է գնել պարոն Դեզեսարից։
Եվ Մազարինին ձեռքը մեկնեց լեյտենանտին, որը հառաչեց ճանաչելով քաղաքային ռատուշի պարահանդեսում թագուհու իրեն ընծայած մատանի։
«Ճշմարիտ է», ասաց Դարտանյանը։
«Ես ճանաչում եմ այդ մատանին, որ պատկանում էր թագուհուն։
Դուք տեսնում եք, որ ես ձեզ հետ խոսում եմ նրա անունից.
Դե ուրեմն պատասխանեցեք ինձ
և խաղ մի խաղացեք. Ես արդեն ձեզ ասացի և նորից եմ կրկնում. հարցը վերաբերում է ձեր բախտին»։
«Իսկապես, մոնսինյոր, ինչ շատ է հարկավոր հոգալին բախտի մասին. Դուք ձերդ սրբազնություն վաղուց ինձ չեք մտաբերել»։
Մի շապատն էլ բավական է բաց թողածի ետևից հասնելու համար։
Այսպես ուրեմն, դուք այստեղ եք։
Իսկ որտեղ են ձեր բարեկամները։
Չգիտեմ, մոնսինյոր։
Ինչպես չգիտեք։
Չգիտեմ, մենք վաղուց ենք բաժանվել, որովհետև նրանք երեքն էլ հեռացել են զինվորական ծառայությունից։
Բայց որտեղ կգտնեք նրանց։
Որտեղ որ լինեն, այդ արդեն իմ գործն է։
Լավ, ձեր պայմանները։
Փող, մոնսինյոր, այնքան փող, որ կպահանջվի այս ձեռնարկության համար։ Ես շատ լավ հիշում եմ, թե երբեմն ինչպիսի խոչընդոտներ էին կանգնում մեր առաջ փողի պակասության պատճառով։ Եվ եթե չլիներ այդ ադամանդը, որ ես ստիպված եղա ծախել, մենք ճանապարհին կմնայինք։
Գրողը տանի, փող, այն էլ շատ,
ասաց Մազարինի։
Այ թե ինչ ուզեցիք դուք, պարոն Սպա։
Իսկ դուք գիտեք, որ թագավորի գանձատանը փող չկա։
Այն դեպքում արեք այնպես, ինչպես ես արի, մոնսինյոր։ Ծախեցեք թագավորի ադամանդները, բայց հավատացեք ինձ, չպետք է սակարկել։ Մեծ գործերը փոքր միջոցներով վատ են արվում։
Լավ,
ասաց Մազարինի։
Մենք կաշխատենք գուհացնել ձեզ։
Ռիշելյոն լիներ, մտածեց Դարտանյանը, արդեն 500 պիստոլ կանխավճ արտված կլիներ ինձ։
Ուրեմն, դուք կծառայեք ինձ։
Այո, եթե իմ բարեկամները համաձայնեն։
Բայց նրանց մերժումի դեպքում ես կարող եմ հույս դնել ձեր վրա։
Ես դեռ երբեք մենակ ոչ մի կարգին բան չեմ արել, ասաց Դարտանյանը գլուխը թափահարելով։
Դե ուրեմն, գտեք նրանց։
Ինչ ասեմ նրանց, որպեսզի տրամադրեմ ծառայելու ձեր սրբազնությանը։
Դուք նրանց ավելի լավ եք ճանաչում, քան ես։
յուրաքանչյուրին խոստացեք ըստ իր բնավորության։
Ինչ խոստանամ։
Եթե նրանք ինձ այնպես ծառայեն, ինչպես թագուհուն են ծառայել, ապա իմ հատուցումը շլացուցիչ կլինի։
Իսկ ինչ ենք անելու մենք։
Ամեն ինչ, որովհետև ինչպես երևում է, դուք ամեն ինչի ընդունակ եք։
Մոնսինյոր, երբ վստահում ես մարդկանց և ցանկանում ես, որ նրանք էլ քեզ վստահեն, հարկավոր է ավելի պարզ տեղեկություն տալ, քան ձերդ սրբազնությունն է անում։
Երբ գործելու ժամանակը գա, ընդհատեց նրան Մազարինին. Հանգիստ եղեք, ամեն ինչ կիմանաք։
Իսկ մինչ այդ,
սպասեցեք և որոնեցեք ձեր բարեկամների։
Մոնսինյոր, գուցե թե նրանք Փարիզում չեն, և այդ նույնիսկ շատ հնարավոր է, ես ստիպված պիտի լինեմ ճանապարհորդել, բայց չէ որ ես միայն մի խեղճ լեյտենանտ եմ, մի հրացանակիր, իսկ ճանապարհորդությունը փող է պահանջում։
Իմ մտադրությունների մեջ չի մտնում, որ դուք մեծ շքեղություն ցուցաբերեք, ասաց Մազարինի։ Իմ ծրագրերը կարիք ունեն գաղտնի մնալու, և խիստ կտուժեն, եթե ձեզ մեծ թվով մարդիկ շրջապատեն։
Բայց եվ այնպես, Մոնսինյոր, ես իմ ռոճիկով ճամփորդել չեմ կարող, որովհետև ամբողջ երեկամիս ռոճիկ չեմ ստացել, իսկ խնայած փողերով էլ չեմ կարող, որովհետև 22 տարի ծառայությանս ընթացքում միայն պարտքեր եմ կուտակել։
Մազարինին մի պահ մտածեց, ասես նրա մեջ ուժեղ պայքար էր տեղի ունենում, ապա մոտեցավ 3 փականով պահարանին, այնտեղից մի քսակ հանեց, և նախքան Դարտանյանին տալը ձեռքի մեջ մի 2-3 անգամ ծանրութ է թևարեց։
«Ստացեք»,
ասաց նա հառաչելով, «սա ճամփորդության համար. եթե սրա մեջ իսպանական դուբլոններ են, կամ գոնե ոսկե էքյուններ», մտածեց Դարտանյանը, «ապա ուրեմն քեզ հետ կարելի է գործ ունենալ»։ Նա գլուխ տվեց կարդինալին և քսակը գցեց իր լայն գրպանը։
«Այսպես ուրեմն,
որոշված է», շարունակեց կարդինալը։
«Դուք գնում եք»։
«Այո, Մոնսինյոր»։ «Ամեն օր գրեցեք ինձ, որպեսզի ես իմանամ, ինչպես են ընթանում ձեր բանակցությունները»։
«Անպայման, Մոնսինյոր»։
«Հիանալի»։
«Ի դեպ,
ինչպես են կոչում ձեր բարեկամներին»։
«Ինչպես են կոչում իմ բարեկամներին»։
Կրկնեց Դարտանյանը, սիրտ չանելով լիովին վստահել կարդինալին։
«Այո,
մինչ դուք որոնելիս կլինեք, ես էլ իմ կողմից հարցու փորձ կանեմ, և գուցե որևէ բան իմանամ»։
«Կոմս դլաֆեր, այլ կերպաթոս, պարոն Դյուվալոն կամ թե Պորտոս, և շվալիե Դերբլե, այժմ աբատ Դերբլե, այլ կերպ Արամիս»։
Կարդինալը ժպտաց. «Հնագույն տոհմերի կրտսեր զավակներ», ասաց նա, «որոնք հրացանակիր են դարձել մտածածին անուններով, որպեսզի իրենց ընտանիքներին չխայտառակեն. երկար սուսեր և դատարկ քսակ. Մեզ այդ ծանոթ է»։
«Եթե աստված տա և այդ սուսերները ծառայեն ձեզ, Մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը, «ապա համարձակվում եմ ցանկանալ, որ ձերը ցրփազնության քսակը թեթևանա, իսկ նրանցը ծանրանա, որովհետև այդ 3 մարդկանցով, և ես էլ վրան ավելացրած, դուք ձերը ցրփազնություն, երեսնի վայր շուռ կտակ ամբողջ Ֆրանսիան, և նույնիսկ ամբողջ Եվրոպան, եթե այդ ձեզ ցանկալի լինի»։ Պարծենկոտությամբ գասկոնացիները կարող են մրցել իտալացիների հետ, ծիծաղելով ասաց Մազարինի։
«Համենայն դեպս», նույնպես ժպտալով ասաց Դարտանյանը, «գասկոնացիները կռվի մեջ կգերազանցեն նրանց սուսերներով»։
Եվ նա դուրս գնաց, ստանալով արձակուրդի թուղթը, որտեղ նուտեղը գրեց և ստորագրեց Մազարինի։ Բակ դուրս գալուն պես Դարտանյանը մոտեցավ լապտերին և շտապ բացեց քսակը։
«Արծաթ է»,
արհամարանքով խոսեց նա։
«Այդպես էլ կարծում էի»։
«Ախ, Մազարինի, Մազարինի, դու ինձ չես վստահում»։
«Ավելի վատ քեզ համար,
դա դժբախտություն կբերի քեզ»։
Իսկ այդ ժամանակ կարդինալը գոհունակությունից
ձերքերն էր տրորում։
100 պիստոլ, մրմնջում էր նա։ 100 պիստոլ։
100 պիստոլ, եւ ես իմանում եմ այն գաղտնիքը, որին Ռիշելյոն 20,000 էքյու կվճարեր։ Չհաշված այս ադամանդը,
ավելացրեց նա, մի սիրալիր հայաց գցելով մատանու վրա, որը նա պահեց իր մոտ փոխանակ Դարտանյանին տալու։
Չհաշված այս ադամանդը, որն առնվազն 10,000 լիվր արժե։
Եվ կարդինալը իր սենյակը անցավ չափազանց գոհ այդ երեկոյից, որն այդքան հիանալի օգուտ բերեց իրեն։ Նա մատանին դրեց մի տուփի մեջ, որը լիքն էր ամեն կարգի ադամանդներով, որովհետև կարդինալը մի թուլություն ուներ թանկագին քարերի նկատմամբ, և կանչեց Բերնուինին, որպեսզի նա իր հագուստը հանի, այլևս չմտածելով ոչ փողոցի աղաղակների մասին, ոչ էլ հրացանային կրակոցների, որոնք դեռևս որոտում էին Փարիզում, թեպետև արդեն կես գիշերվան մոտ էր։ Այդ ժամանակ Դարտանյանը գնում էր դեպի Տիկտոնիան փողոցը, որտեղ նա ապրում էր այցիկ հյուրանոցում։ Մի քանի խոսքով ասենք, թե ինչու Դարտանյանը այդ հյուրանոցն էր ընտրել իր բնակավայր։